begiratu atzea. Hortzimugak zuta gure begie zeruta. Begiratu maitea, amildegi ertza, biziak ia ametsa. Ez bilatu gauean izarrura, zure begitan piztu da.
Izan zirenen eta agian oraindik direnen alabak izanen ditugu izpide irrati saio sorta batean. Izan zirelako gara esan ohi da Euskal Herrian eta horrek badu egitik. Izan zirenek edo eta agian oraindik direnek harturiko erabakiek ondorengoak baldintzatu dituzten ala ez, gogoetatzeko, hitz egiteko. Askotan, alabak direnek ezin izan baitute hitz egin, ongiaren edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik jaiotzetik batzuentzat helduarora bitarte agian koskorturik jada besteentzat auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain, orain zer? Kontatu aldaiteke, hitz egin aldaiteke. Nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen gurean orain dela gutxi arte gertaturikoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara. Horretan, gu ere sartzen gara, alegia gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik, oraingoen gan. Hitz egin dezagun, oraingoan guztion ongiaren izenean.
Mendetako kanta.
Gaurkoan, protagonista dugu Miren Korta, Saez de Ibarra. Endaian bizi dena, baina itxasoaz bestalde ere, ba bizipen ugari dituena. Ongi etorri, Miren.
Kaixo, mine esker.
Ez da beti erresa, ez? Mikrofono horrean jartzea eta are gutxiago bakasik biluztea, ez?
Bai, eta ohituradik ez duzunean gutxiago, bai zaila da, baina bueno, ea, saiatuko gara, alik eta atsegin ere egite.
Miren, zure kasuan ama eta aita. Ziren ieslariak, Jon Korta zena eta Mariaje Saez de Ibarra.
Horixe, biak, dute bikoitza, bai bai.
Beraz, zu etzara motxila duen umea izan, maleta duna.
Bai, maleta hundia gainea. Atzera eta aurre ibili naizena.
Nola gogoratzen duzu Euskal Herrian jaio zinen?
Bai, ni Eibarren jaio nintzen. Eta hiru urtekin edo, bai, iparraldera etorri ginen bizitzera. Bueno, bizitzera edo, bueno, demoraldi bat pasatzera, nik hiru urte edo nitunean. Gero Donibanen, ja ez dakit oso ondago naiz pentsatzen, eta pixka bat nastuta, baina bi edo hiru urte, gero berriz Mexikora joan ginen, han pasa ditut 11 urte, eta gero itzuli nintzen, ba, 17 urte nituela.
Esan daiteke orduan, Miren, zure kasuan haurtzaro zabalena, ez? Mexikon bizi izan zenuela?
Bai, 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 dena, nire haurtzaro guztia. Eta bai, iritsi zen momentu bat, itzuli nintzenean, beti zen denbora gehiago pasa nuena Mexikon, Euskal Herrian baino. Orain ja iritsi zen, ja urte batzu pasata ja alderantzi zen, baina denbora asko egon zen, denbora gehiago pasa dudana Mexikon, Euskal Herrian baino, baita nortzaro guztia han.
6-7 urterekin joan zinen?
Bai, bai, bai. Ba, nasi nintzen uste lehengo mailan.
Beraz, itzuli zinen 17?
17, bai. Eta ja 18 hemen beten ditun. Iraian etorri nintzen, eta martxoan 18 egin ditun.
Gogoratzen duzu bagoaz? Esan zizuten momentu hori?
Ez ziaten ez ere esan. Bueno, Eibarretik Donibanera joan ginenean, nik hiru urte nituen, orduan ez naiz. Beti esaten didate, utzen indutela nire ama itxitzen sukaldeko mai gainean, eta eskutatu bertziren gurasoak, orduan hor utzen induten, eta hilabete batzuk egon nintzen bere ikusi gabe. Gero topatu ginen Donibanera itzunen, hor elkarrekin, baina gero utzen induten berri zaitu namonekin, hor bai, abisatuta, eta berai egun ziren, eta gero ni elkartu nintzen beraiekin, ba beste pare bat edo iruria betetara Mexikon.
Beraz, gurasori gabe egin zenuen Mexikorako bidaia?
Bai, aitxitxeta mamakin. Bai, bai. Hori, baina hori ez dut, Horritzen dute gazkina, nola iritsi ginara, baina ez dut horritzapenik esan zidaten, bueno, bagoaz Mexikora, edo ez dakit esan zidaten edo ez, baina nidakat buruan bidaia, egazkinan iritsi eta beraiekin anelkartu.
Mexikon euskal komunitate zabala zegoen, zabala dago, agian oraindik ere, nola gogoratzen duzu hango, ez dakit egonaldi esango nuen, baina ez da egonaldia gehiago da.
Bizitza.
Zuk erroak bota zenituenan.
Bai, eta badituta oraindik. Han gertatzen dena distantziak oso handia direla. Orduan, bazegoen talde bat, badefen, eta hola, baina gu hortik bost ordutara bizi ginen. Orduan, oso gutxitan elkartzen ginen. Bagenun, hasiera batean, ohitura genun asteburutan, askotan juten ginen asteburu pasa, baina gero egiten zen oso pisutxua, bost ordu juna eta etorri ba egoteko. Gero izan genuen horre istriputxo bat horre poliziekin eta ja gurasoik enduzitzaien bidaiatzeko gogoa eta ja gelditu ginen gu bizi ginen Leonen. Mm-hmm. Eta gu hor bakarra ginen, euskaldun bakarrak. Horrondoko herrian bazegoen beste euskaldun bikote bat umekin eta hoiekin elkartzen ginen asko, baina bestela ez ginen ez genuen aukerarik oso urruti zegoelako.
Eta hizkuntza, zuk etxean miren, amak ez daki euskaraz, aita euskalduna zen.
Bai.
Aitarekin euskaraz.
Ba, oso gutxi. Aitak lan egiten zuen ia egun osoa. Juten zan goizan, nik ez duen ikusten goizan oso goiz juten zan, eta gero itzultzen zan, ez dakiz hortzi terditan edo, osea, gauean oso demora gutxi pasatzen nun astean zehar. Eta gero han ohitura hartu nun gazteleraz hitz egiteko, eta euskera ia guztia galdu nun han. Aitarekin gero ja ohitura, bakizu, ohitura hartzen duzu gazteleraz hitz egiteko, eta euskera ez zaizu era naturalean ateratzen, orduan, han galdu nun guztia.
Eta onera etortzean 17rekin berreskuratu zenuen.
Euskaltegian. Sartu nintzen, itzuli nintzen Lekeitiora, gurasoen lagun batzuen etxera. Eta imaginatu Lekeitioko euskera. Eta ni oain dikan esnekin, bueno, bai banakin ulertzen nuen, ba, euskara batu haitz egiterakon ulertzen nuen, baina ez dintzen gai ere ze adierazteko. Eta sartu ninduten hori intensibo, Lekeitiarrez, eta kuadreia batekin, pasaritu naseako hiru lau hilabete ez zer esan gabe entzuten, ez zaten unezke ez dut, ez zer ulertzen euskaltegian. Eta gero ja institutu adidez gaztelera zeinun. Eta institutua bukatuta magisteritza ikasteko lehenengo hartu nuen urte bete euskalduntzeko. Eta gero ja magisteritza euskera zeinun.
Beraz, sei urte inguru zenitula joan zinen gurasoak antzeudela.
Bai.
Eta etorri zinen beraiek baina lehenago. Eta tarte horretan ez, ume baten buruan sartzen saiatzen ari naiz. Noiz konturatu zinen zu gauza batzuk ez zirela oso ohikoak. Pentsatzen du gurasoak beti Euskal Herrira begira bizi zirela?
Ez dut gogoratzen momentu zehatza, baina gurasoak bai esplikatu ziaten hasieratik zergatik ginen Mexikon, ezin ginela itzuli, ezin nuela esan zergatik ginen hor, gure arteko gezurtxoa zela eta besteen aurrean hori mantendu behar genula, orduan hortik abiatuta ja banekin zerbait etzela ohikoa. Baina ez dakit. Niretzako normala zen, normaltasunean hori zen ere bizitza, osea que bazen berezia ikusten nun ez dela beste gainera ni atzerritik etorrita Mexikora, ja hortik ja desberdina zen eta gure egoera areta desberdinagoa, baina ez dakit, niretzako normaltasuna zen.
Eta etorri zinenean zuk aukeratu zenuen itzultzea?
Bai. Nik esan nian gurasoei ja 17 urtekin beraiek ere bazuten itzultzeko gogoa. Hor, bueno, basaiatzen ari ziren aukera zegoen beraiek itzultzeko edo ez. Eta hor ni nere buruari izan nion, probatu nahi nuen zertzen Euskal Herria bizitzea. Eta gero adin horretan esan nun, ja gelditzen ma naiz Mexikon. Gehiago, gero oso zaila ingo zait itzultzea. Ja adin horrekin ja edo lagunak edo ez dakit edo ikasketak hasten dituzula hor. Orduan printzipioz etorri nintzen urte beterako. Esan nien gurasoei etorri nahi nuen probatzera bertzertzen, probatu ba hemengo gizartea ber eta ez da jazta. Etorren nintzen eta gero ja gurasoek esan ziaten aukera zutela itzultzeko, orduan.
Beraz, 11 urte horietan etzen nuen joan etorririk egin? Familia joaten zen edo zu etortzen zinen tarteka?
Egin nuen, uste dut izango zela lehenengo do bigarren urtean, etorren nintzen, baina gero ba 15 edo urtera arte ez nintzen itzuli. Ez, eta joaten zirenak ara, baina egia esan gutxitan, joan ziren familiakoek eta gutxitan.
Eta zertzen ekien etorri baino lehen Euskal Herriaz? Bazen ekien hemengoa zinela, baina...
Banekien hemengoa nintzela, zergatik ginenan, ze gatazka zego, baina claro, oso azaletik ez dut inoiz bizi. Ba igual hemen bizitzen egon diren gazteak ikusi dute kaleetan ikusten zen igual mugimendua edo zerbait, nik hori dena oso urrutitik ikusten nun, banekien historia gutxi gora bera, baina realitatea bera ez nekien asko, eta gila esan ez duen asko galdetzen ere. Zan, bai, nere bizitzaren parte, baina oso urrutiko bezala ikusten nun, nere bizitza zegoen Mexikon.
Eta Lekeitioko lehenengo hilabete horietan, ohartu zinen, Euskal Herrian ere gauza asko etzirela normalak oraindik.
Ostia, bia bakin zuztara zorritu nahi zen, etorren nintzen eta iraian etorren nintzen.
Jaietarako.
Eta gogoratzen naiz teleberria jarri, nik ez duen ezer ulertzen, eta lehenengo irudia zen alardea. Orain, konturatzen naiz alardea zela, orduan ez nekin. Ez dakiz emazipa, jo, hor jot, eta zer hau zer da. Osea, iraian, iritsi berrian, ez nekin. Eta orain, karo orain, ja badaki zertzen, baina hor egin ere itxi zuten, hor egon zan kriston mugimendua, nik ezagutzen, manifak, topaguneak, ezakiz zer, bizi nituen gauza batzuk, ordura artean, ezako oso, ez ezaguna zirena. Eta inun aterrizaje, bai, forzoso bezala.
Eta nola esango zenuk, ez dakit inoiz zeuki duzun pentsatzeko denborarik edo gogorik ere ez? Nola esango zenuke eragin duela zugan bi eslari politikoren alaba izateak?
Guzti, osea, dena balintzatu du, nire bizitza, erabat, eta nire izaera ere bai, dena. Eta gaur egun naizena edo dudana edo pentsatzen dudana, erabat balintzatua. Positiboki ere asko, nik bi kultura ezagutzeko aukera izan ditut. Batzutan agobian artean ez dakidala zeinek tiratzen didan gehiago, baina beste mundu bat ezagutu dut. Beste lurralde bat, beste lagun batzu, beste giro bat, beste janari bat, beste... Ordan dena, baldintzatu di dena. Gaur egun naizena horri esker da. Bizi izan dudan guztiari esker.
Eta gaur egun ama zarazu.
Bai.
Batzuetan ez, elkarrizketa sorta hau egiten ari garen honetan, gonbidatuek aipatu izan dute ez luketela nahi eolako hortzarorik beraien semeala bentzat, naiz eta beraiek, zuk esan bezala ez, oroitzapenak orokorrean onak ukan.
Ez nuke nahi, eta gainera orain jartzen naiz, nire gurasoen paperean, ze izan barzen beraientzat, beraien umea utzi behar izatea, nire kasuan hortxe, mai baten gainean, ze jumartzarelako, Ez nuke nahi ez nik hortatei pasa, eta ez da umeek ere. Azkenean ez duzu zure askatasun oso, ez duzu, nik adibidez nire familiarekin ez dute harremanik izan nire hortzara guztian. Ez dute ezagutu zer den nire amama eta txitzen etxea jutea igandeta mazkaltzera, edo osabaizeabak, edo lengusuekin ere, orain badugu harremana, baina eldutan. Txikitan ez dute, orduan hori dena, bueno, kendu edo ez dut izan. Eta ez nuke nahi hori ez nire semeala bentzat.
Eta gurasun itzulera, nola gogoratzen duzu, zezu Bizkaiera itzule zinen Lekeitiora esan diguzu, baina gero Lapur dira etorri zinen berriz?
Bai, urte bete inun Lekeition.
Bakarrik, eta, guraso gabe?
Bai, gurasoen nire madrastra eta padrastra oso ondo zainduta. Baina gero ja urte bete pasa zen, eta ja zeuden hor zurrumurruak iritsi bat zirela, etortzeko asmotan zeuden, baina horrela izan zituzten arazo batzuk, atzeratu zen dena, eta ja, baina bagenekin etorri bat zirela, orduan esan ziaten, Lekeition kurtsoa bukatu, eta institutuko azken urtea, jontzaite, Hendaiara, eta Irunen egin, eta Hendaian ere beste familia batek hartu nindun, bere familia bezala, eta hor gurasoak, etorri ziren, uste, urtarrilan, eta niraian iritsi, urtarrila, eta... eta otxaian edo latxandaka, biak, ez dorri zen lehenengo ama, eta gero aita.
Beraz, Mexikon egin zituzten ama bi urte beraiek,
bai.
Eta gero, Euskal Herrian bertan, ezin Santiago Zubia gurutzatu.
Hoxe bera, eta nahiko lan, hemen situatzeko ere bai, zekaro beraiek zuten buruan, garai hartako iparraldea, garai hartako ieslari giroa, jendea, dena, eta uste du nahiko zaplasteko hartu zutela ona etortzea eta ikustea Etzela beraiek utzitako, ez iparralde, ez Euskal Herri, ez gizarte, eta ez ezer, eta gaine hori. Ezin pasa, hor familia hor ondoan, baina ezin pasa.
Miren zure kasuan, esan dugu aita hil zela, ama bizirik daukazu,
bai.
Eta gaur egunez, kontatzen denean ba memoriaren transmisioa horre hainbat instituzio eta eragile egiten ari diren lanak, ez? Transmisio horretan, erreparazioan, berriz ez gertatzeko bermean, aitortzan, sentitzen duzu olakorik hurbiletik?
No, ez, nik pertsonalki ez. Nik uste dela egin behar dugun lan bat, ba, hola, adibidez, olako elkarrizketekin, bai gu gure familian egin dezakeguna, eta gure semealebei kontatu edo gure ingurukoi, baina gai, bai egin beharko zen, ba, olako jasoketa bat, zenbat egoera egon diren, zenbat historia ez ezaguna dituguna, ba, igual, espetxean egon direnak, bai daude, zakitak eriago, edo lasaiago hitz egiten zenun espetxean egonda eta ez iesean egonda. Momentuz nik ez, baina poliki-poliki nik uste ari dela pixkanaka gaia hitz egiten, eta igualen ez genuen horren lasai hitz egiten. Bere garaian ezin genitu hainbat gauza esan, edo orain igual aukera dago lasaitasunez edo, ez, hausnartu hitz egiteko.
Aipatu zu Mexikon zuen hiruen arteko, bueno, gezurtxo bat zela, ez? Ba, aur bezala tokatuko zitzaizun behin baino gehiagotan, gezurrarekin erantzutea. Eta gero Euskal Herriera etorri zinenean, ba, bueno, presoen argazkiak baziren, baina ieslarienak siluetak ziren. Eta horre nola kontatu? Eta hemen ere agian bati baino gehiago ezingo zenion erantzun nun zenituen gurasoak.
Bai, gainera institutuan, nilekeition bizitzen egon nintzen bitartean, institutua Ondarrura joten nintzen. Eta Ondarrura gaztelerazko klasera. Eta gaztelerazko klasean ginen bost. Bata zan ejertzitoko militar baten alaba, bestea zan Espainiatik etorritako, bakizu, orduan hor bai ezin nun, nire ezin nuz ere zer esan, ba, jarraitzen nun nire gezurra, Mexikon eraikitako gezurrarekin, nire gurasoak, ba, lan eskaintza oso ona izan zutelan, erabaki zutela area jun, eta ni orain ba, adin horretan, erabaki nula etortzea, ba, jakiteko bat zertzen, baina bueno, urte bete ongo nintzela, eta listo. Gero gure inguruan euskalduna zire bazekiten zein zen ere goera, bazekiten nondin entorren eta dena, baina bai gezur hori inkluso gaur egun ere esango nuke hainbat egoeretan eta hainbat pertsonekin ez dudala lasai esaten zergatik jo nintzen Mexikora.
Eta noiz esango zenuke aurkitu zenuela zure tokia edo oso zaila da, ez? Eibarren jaio, hiru urterekin gurasoak desagurtu, gero berriz topatu, gero berriz gurasoak aldegin, gero zu haiekin batu, gero zu bakarrik etorri, gero beraiek etorri, Euskal Herria baina probintzia batetik bestera ibili, Lekeitiok ez du zer ikusirik Hendaiarekin, kosta bakarrik, Kantauri itsasoa. Noiz aurkitu zenuen zure tokia, edo noiz esan zenuen bueno etxean nago?
Ba, ez hortan abil.
Bai?
Hortan abil. Ez naiz sentitzen inungoa. Zer askotan, eta nungoa zea, ba, ez nire zate dute, Ibarren jaio nintzen. Nire entzuna beti da, Ibarren jaio naiz. Zer, hasi nintzen esaten, Ibartarra, eta denak, eta beti topatzen duzu norbait, Ibarren norbait ezagutzen duna, orduan ezagutzen duzu ezekin, bueno, bai, Ibarren jaio nintzen, baina Mexikora jo, orduan esan, bueno, Ibarren jaio nintzen, baina orain daia bizi naiz. Jasta, baina ez dakit, nungoa, bueno, orain hau da nere etxea, ba nere familia hemen dagolako, ez? Nere umeak hemen daude, hau da, baina ez naiz sentitzen ere ez Hendaiarra, ze ez naiz Hendaiarra eta ez dut nere haurtzaroa ez da hemen, osea ez dut loturarik hemen. Nik sortu ditut orain, igual hemendik aurrera, ba hemendik urte batzutara izango ditu sustrai gehiago hemen, baina ez naiz Euskal Herrikoa bai, baina ora leku konkretu bateko ez naiz sentitzen. Ostikos bota digute artean zein dira deitu gabe datozenak zer nahi dute aita zuzenen zuri begira zein dira onju kamintzo direnak da norbaite koroi
gertatu izan zaizu ez, ezin esan horietan, ba, zonbait pertsonekin begiradaz bada ere ulertzea alegia, bueno, ezin dut hitz egin zuk ere ez, baina egoera berdintxoan gaude eta ez, konplizitate hori edo sentitu izan duzu?
Bai, egoera berdintxoan ez dakit, baina besteak ulertzen dula zuk ezer esateak, ni Mexiko nahuneiz bizitzen eta gelditzen diola zuri begira eta jana baitzen zu begiradan, ulertzen dute zergatik gonzaren. Eta beste batzu, ah, bai, Mexikon, eta hori, eta zergatik, eta ezak izan, orduan, batzukin baduzu, bai, feeling berezi bat. Eta igual adinarekin ikasten da ere, zeini aldiozun kontatu lasaitasun guztiakin, eta lehenengo begiradan, eta zeini ez duen berezi ere ez kontatzea.
Garaiak ba aldatu dira ez, zuetorre zinenetik ere, eta azkenengo 10-15 urteetan, are gehiago aldatu dira, eta zonbait kasuetan zaila egiten da, ez? Galdetzen duen horri erantzutea, ez? Ba, gurasoak nun egon ziren implikatuak, eta elkarrezketa sorta honetan beti epatzen da bai, baina gizki pasanen, baina arro ere, ez? Horregatik naizelako naizena, bereziki, ez? Norbera hitz egiten.
Ah, bai, bai, zalantza gabe, eta ez nuk aldatuko. Nera mak beti zate, eta ze bizitza eman dizugun, txikitan, ez dakiz, ez? Nik ez nuk aldatuko. Ez nuk aldatuko. Ez dakit ze izango zen hemen gelditu ezkero, baina ez nuk aldatuko.
Eta orain zer eman duzu Mexikorekin?
Badu kuadrillan.
Hala?
Nere kuadrillako.
Online egiten duzu?
WhatsApp ez, badugu WhatsApp talde bat. Ordutegi desberdina, baina badugu WhatsApp talde bat. Gero nere kuadrillako bat etorri zen bizitzera Sabadellen bizitza orain. Ordan udararo Kataluniara goazte elkartzen gara beraiekin, etortzen dira. Eta gero badugu kuadrilaren zati bat Mexikon. Ordan horri biltzen gara WhatsApp ez gure ordutegian eta bere beraien ordutegian eta ea ber noiz egoten garen eta argazkia bidaltzen eta hola. Ordun lotura hori badut janariarekin ikaragarri. Nere umeak ere oso ondo ikasten idea zer dian takoak, zer diren hori. Bai, bai, bai.
Zuk aldatzen duzu hango gixan?
Bai. Saiatzen naiz. Aldu da. Nere aitak oso ondo zuk aldatzen du ni saiatzen naiz kopiatzen baina. Baina bai, beti leku batea joaten magia bali madago jatetxe mexikar bat horreagoaz eta bai, bai, eta asko maite dut. Bai.
Beraz, harreman hori mantentzeak ere mantentzen dizu edo nola esan piztua mantentzen duzu garra.
Bai. Eta beti nago juteko gogoz, beti. Umeri gabe neonean saiatzen nintzen, ez dakit udararo, baina bueno, biudadetik behin jugun lagunekin egon, hango janari, hangola, baina orain jaumekin asko aldatzen da.
Oso garestia da.
Aparte, oso garestia eta ez da berdina zu jun eta zu heldu bezala ibiltzea edo umeekin, baina arriskua ere ez da berdina, nik ez dakit nire gurasoek nola gintzuten horren lasai bizitzeko, ze orain nik heldu bezala ikustitut arrisku batzuk, ba igualen umetan ikusten ez dituzunak. Orduan umeekin ja mugatzen hau pixka, baina bueno, pentsatzet aurrera goni bakarri bada ere itzuliko naizela.
Batzuetan, ieslari politikoen alabekin ari garen honetan, agian batek baino gehiagok konparaketak beti ere egin behar ez direla kontutan hartuta ez. Pentsatu hori du, ba, preso egon izan balitz errexago izango zen. Edo, ez dakit zure kasuan, ba, igual errefuxatua, baina iparraldean bakarrik izan balitz, ba, igual errexago izango zen. Edo, inoiz pentsatu duzu olakorik?
Ostra, ba, kontrakoa, ni pentsatzet, gure guk bizi izan duguna errexena zela.
Bai?
Bai. Ze, ni gurasoekin ez dinaiz, biekin. Espetxean egonda, naizta bat izan, ez nuke aukera hori izango. Euko gonitzen batekin, eta edo agian biak espetxean eta ni aitona monekin. Iparraldean egonda, ez daki ze puntutoraino lasai biziko ginen. Beti beldurrez, aber, horren gertu gaude, aber, egunen batean hartuta eraman, edo, hola, Mexikon, gauza asko kentzen dizkizu, ze zaude, milaka kilometrotara, baina ematen dizu bizitza normala, komilartean egiteko aukera. Nire bizitza familian izan da normala, edo zein etxeetan bezala. Gurasoak etxean, lanean, ikastola, ordun erresago, hombre, ez dakit, nik uste guk dauden egoerekin konparatuz, nik uste zorte izan dudala.
Baduzola anekdota gogoan garririk, kontatu dizkiguzunak apartez dela gutxi.
Ba, bira, udara, etorri nintzen udara batean, oporretan, bazakin nik izan batean, eta malau edo ama osturte izango nitun. Eta, hombre, gu diruz ez genbiltzen nola oso ondo, orduan genuen telebista bat super zarra Mexikon. Eta orduan hemen amamak eman zizkigun dolar batzuk han telebista bat erosteo, claro, hemengo dolar batzuk han zen sekulako dirutza. Eta iritsi nintzen DF-era eta ama etorri izan bila, autobusea. Eta bira goraitzen ez, ez den bi autobus mota bazan, bueno, desastre bat ez ditut izango oioak barrua, baina bueno, oso desastre, eta gero beste azan pixka bat, baina etzeon lekurik gu itzuli barginen egunean. Eta esan zian, baina ez itxiten dugu egun bat DF-en gelitzen galo, eta aurrengo egun hartzen dugu beste autobus hori, bale, hobeto. Eta nien egon, nire dolarrekin superpozik telebista erosteko. Eta hartu duen autobus hori, eta justo, zegoen polizia kontrol bat, eta kontrolatzen ari ziren dokumentazioa. Nik barunen pasaporta, eta nire amak bazun bere dokumento bat, baina etzen oso, oso txukuna, zitu dinez, jetxik induzten autobusetik, igo gintuzten beraien furgonetara giztu kristal beltz horietako batera, eta esan ziguten, ez bagenu nahi imigraziora bidaltzea, eman mar geniela dirua. Eka da nire pospozik esan nire amari, bai bailasei ama, nidaka dara hemen, telebista, dolar pila bat. Eta eman gizkiagu. Eta, bueno, etzen nahiko izan. Eta ardan eskatu, bueno, izan zen olako aventura bat, bera nire amak ez daki euskeraz. Baina egun horretan, hor barruan, esan zidan, miren, esate madizut, irekiatea, eta bota. Bota, osea, formalitatik bota, salto egin. Hori euskeraz. Bueno, azkenean lortu genuen dirua, eta eraman gintuzten zentro komertzial batetara, erosi zuten ogia, eta esan ziguten, bueno, otori ogia, ze oso nada susto entzat. Eta benga, jan ogia, gero diru eman, eta ale.
Abai?
Etxera. Ba, hori xe, eta nire telebistako bai galitu ginen, noski.
Eta mama erize esan zen nion. Gehio bidaltzeko.
Ez dakit esan genien, eta orduztik aurrera ja ez ginen defera juden, eta ez den, ama ja behin eukizun esperintze hori, eta esan zuen, bueno, jazta, ba, ja, ikidugu susto, zorte izan dugu libratu garelako, hasi que orduztik ja leonen gelditzen ginen, eta horrein guruan, ez ginen asko mugitzen.
Eta hango lagunek, gaur egongo kuadriak, miren, badaki, orain badaki egia?
Batzuk bai, eta bai? Beste batzuk ez. Bat, bueno, nire kuadriatik aparte badut lagun oso hon bat, bera bai etorri zen, ze Erasmus edo zekiz egin zuen hemen Lyonen, eta egun zen gure etxean, eta bera baina bera politikoki oso jantzia dago, badaki, ordan nire gurasoekin hitz egiten egon zen, kontatu zuen, eta berak bai. Eta orain Sabadellera etorri den lagun horri ere, ze galdetu ziguten. Eta zergatik Mexiko, eta ja zen, bueno, ja, igual egoera da. Eta horiek bai etzekiten, ezer, oza, erakunde ere zertzen etzekiten, bueno, esplikatu genio nola, flipatuta biak, baina oso ondo.
Inork esan dizu, susmatzen nuen nik zerbait edo.
Nere beste Mexiko, Adrian ditzen da beste Mexiko laguna, bai, esaten zuen, orain kuadratzen, gauza batzuk.
Bueno, borobiltzeko miren, nik uste dut esan daitekela Euskal Herrian kalean, adibide edo momentu puntual zein konkretu batzuk enduta bizikidetza. Nagusi dela ez, beti erazpimarratuta etxe batzuetan, ba, oraindik ere maletak edo motxilak prestatzen dituztela. Suertatu zaizu inoiz, zu bezala pentsatzen ez duen batekin hitz egitea eta empatia puntu batera iristea?
Nik ez dut aukerarik eman, ni bezala pentsatzen ez duen batekin hitz egiteko. Ez dut... Onzakit indarra den edo, bueno, orain arte, gero igual hemendik urte batzutara sortzen zait, ez dut gogori justifikatzeko zein izan den ere bizia, zein izan den ere gurasoen erabakiak, edo ez dakit defendatzeko hitza den, baina argudioak emateko, edo ez, agian ez dudalako topatu ere empatikoki nire gana gerturatu den norbait, baina momentuz ez, etorkizunean, bagian bai, sortatzen da.
Baduzu besterik gehitzeko?
Ez, ba, elkarrizketa hauek behar-beharrezkoa direla, eskerrik asko deitzagatik.
Azuri etortzeagatik.
Eta, bai, daudela historia asko kontatzeko, desberdinak erabat ez ezaguna direnak, presoenak igual ageriagoa dira gureak, eta gainera gureak dira dena desberdinak. Edo zein ieslari familiak izan duen bizitza, denak, desberdina dira, denak. Edo zure bi guraso diralako, bat delako, iparraldan egon zarelako, Mexikon, Cabo Verden, edo ezakin hon. Eta garrantzitsua dela historia guzti horiek alden einean jaso, eta ezaztea.
Jarraituko dugu. Mila esker, miren.
Zuei.
Zuei.
garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik oraingoengan. Hitz egin dezagun oraingoan, guztion ongiaren izenean.
Zutik, zutik usunai, ta horrek ez du gelditzen dena, aspaldi.